បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋហើយមួយរូបទៀតគឺលោកមាសពិសាលប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទលោកទាំងពីររូបនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចបានសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនអរិយាពេល1ឆ្នាំមកនេះបានដល់សល់3ថ្ងៃទៀតទេគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ទាំងលោកកឹមសុខនិងលោកមាសពិសាលជម្រាបសួរបងអូនមាសពិសាលនិងជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទពីចម្ងាយ
បាទជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ាជម្រាបសួរបងអូនពិសាលបាទបងអូនអ្នកតាមដាន The Cambodia Daily ទាំងអស់
បាទបាទយើងខានជួបគ្នាប្រហែលជា2អាទិត្យទៅហើយបាទនឹកលោកកឹមសុខខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះបាទហើយយើងទើបតែជួបគ្នាទេជាមួយនឹងលោកមាសពិសាលនៅក្នុងទីក្រុងខ្វាងជូហើយក៏សូមត្រេកអរផងដែរចំពោះការដឹកនាំធ្វើបាតកម្មរបស់លោកក្រមយុវជននៅទីនោះរហូតទទួលបាននៅសមិទ្ធផលខ្លាំងក្លាដែលមានសន្ទុះរហូតដល់ជាង 30,000 នាក់ដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ផ្ទះនោះបាទនៅពេលនេះយើងឃើញហើយគឺថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023បាទដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុករហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំគឺនៅសល់ពេលតែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាផ្លែផ្កាសម្រាប់ជាតិនឹងមានអ្វីខ្លះទៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់អស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំបាទសល់3ថ្ងៃទៀតបាទដូច្នេះវាមានរយៈពេល362ថ្ងៃព្រោះ1ឆ្នាំវាមាន365ថ្ងៃដូច្នេះសល់3ថ្ងៃទៀតទេលោកកឹមសុខមានអ្វីចង់និយាយទៅលើសំណួរនេះបាទសូមជួយ
ក្នុងរយៈពេលមិនទាំងដល់1ឆ្នាំពេញលេងផងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កើតសមិទ្ធផលមួយធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ខ្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលយោធាពេញមុខ
បាទ
ពីព្រោះគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញសមន្មិចិត្តចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមហើយនឹងស្មារតីនៃការពៀស្មារតីនៃការការពៀទឹកដីជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ចេញកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាំចាប់និងចាំបាញ់ដូច្នេះវាពិតជាមិនដែលឃើញទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើអត់ទាន់បានដែរទំនងមកពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មានលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយចាំជួយធ្វើដល់ទៅពីអ្នកឪកូនទៅបានសមិទ្ធផលកាន់តែឆាប់គឺរដ្ឋាភិបាលយោធាមួយពេញមុខរដ្ឋាភិបាលយោធាពេញមុខនៅប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទី2ខ្ញុំខំតាមដានពីនិតមើលវិស័យផ្សេងផ្សេងដោយអត់ឃើញមានការរីចម្រើនទេប៉ុន្តែរឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញកាន់តែច្បាស់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមុនពេលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមិនទាន់ល្បីល្បាញអំពីការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអក្រតកម្មទេក៏ប៉ុន្តែឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដល់មួយឆ្នាំផងគាត់ជាប់ឈ្មោះជាមេដឹកនាំដែលមានក្លិនស្អុយអក្រតកម្មទៅហើយអក្រតកម្មថ្នាក់ជាតិ
បាទ
ហើយទី3មិនដល់មួយឆ្នាំទេគាត់បង្ហាញភាពល្បីល្បាញនៃការចេញមុខការពៀផែនការឆ្លៀនពៀនរបស់វៀតណាមនៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមឡាវ
បាទ
ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងមិនមែនតែ4ខែទេនៅថ្ងៃអនាគតប
ា
ទហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមសរសើរស្មារតីបងប្អូននៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលបានបង្ហាញភាពជាម្ចាស់ការក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសប៉ុន្តែក៏ត្រូវពឹងពាក់បងប្អូនបន្តទៀតដែរថាធ្វើឲ្យសកម្មជាងនេះទៅទៀតហើយធ្វើឲ្យច្រើនពីព្រោះនេះជារឿងទឹកដីជាតិយើងមិនមែនជារឿងកំប៉ិកកំប៉ុកធម្មតាទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ ចាប់អារម្មណ៍ដំបូងប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខតិចទៀតយើងនឹងមានចង់សួរលោកផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុសាសន៍អីខ្លះដែលមិនអាចធ្វើឲ្យបាតកម្មរបស់យុវជននៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសយុវជនខ្មែរនឹងធ្វើបាតកម្មឲ្យបានជោគជ័យបាទអើលោកប្អូនមានភាសាអូនមានភាសាសម្រាប់ប្អូនកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺថានៅថ្ងៃទី11ខែសីហាកន្លងមកនេះគឺថាបាតកម្មនឹងបានទទួលសមិទ្ធផលជាផ្លែផ្កាឃើញថារូបប្អូនហើយនិងក្រុមរបស់ប្អូននឹងគឺថាមិនបានដេកមិនបានញ៉ាំចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេគឺថាហត់ណាស់បាទខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហត់កាយផងហត់ចិត្តផងគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីចែកតែចង់បញ្ចេញមតិនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV បាទនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមរបស់ប្អូនចង់បានជាងគេដូច្នេះសម្រាប់ប្អូនដែលឃើញតាមតែងតែធ្វើការតស៊ូមតិទៅលើប្រជាធិបតេយ្យទៅលើសេរីភាពទៅលើរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតតើប្អូនអាចវិតម្លៃបានកម្រិតណាដែរទៅសម្រាប់សមិទ្ធផលនិងស្នាដៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលតពីឪពុកអស់រយៈពេល362ថ្ងៃមកនេះបាទសូមជួយ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសាដានៃ The Cambodia Daily ហើយជម្រាបសួរបងកឹមសុខនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្ត The Cambodia Daily ដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះជាដំបូងគឺសូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានបងប្អូនខ្មែរនៅក្រុមទីទីទូទាំងពិភពលោកចំពោះប្រតិការដែលពួកយើងជាគណៈកម្មការរៀបចំមហាបាតកម្មនៅទីក្រុងខ្វាងជូសន្ទុះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលបាទនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយដែលយើងបានដឹកនាំបងប្អូនយើងធ្វើបាតកម្មដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលហើយជាពិសេសនោះក្រោយពីបាតកម្មនៅថ្ងៃនោះគឺភ្លាមតែម្ដងគឺពេលថ្ងៃត្រង់នោះគឺថាមានការប្រតិកម្មពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់អង្គភាពខាងកងទ័ពខាងយោធាឬមានការប្រតិកម្មស្ទេញស្ដីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់មកបានន័យថាការធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកយើងនេះគឺវាពិតជាបានគេថាពិតជាមានគេថាអធិបុលចំពោះអំណាចក៏ដូចជាការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រាកដមែនហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញបងប្អូនយើងមានការចូលរួមច្រើនខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តតែមិនមែនសប្បាយចិត្តបែបយើងលក្ខណៈថាសប្បាយដោយសារតែឃើញពួកគាត់មកច្រើនទេតែពួកយើងរំភើបនិងទឹកចិត្តតែពួកគាត់លះបង់នឹងគឺសរុបរួមមកតាំងតពីមុនថ្ងៃបាតកម្មនោះទៀតគឺដែលខ្ញុំរំភើបជាងគេគឺខ្ញុំនឹកឃើញដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលដាក់ប្រជាតៃរួមគ្នាហើយពេលនោះគឺគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបហើយខ្ញុំសម្ម័យដល់ឃើញដល់ការពីសម័យឆ្នាំ2013ដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅគ្នាពាន់លោកទាទៅចូលរួមធ្វើកាយតាការឃោសនាបោះឆ្នោតរោគសម្លេងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអ្នកខ្លះហូតដល់ឆ្នាំទៅហែគណៈបកប្រជាជនពេលព្រឹកហើយយកលុយដែលគណៈបកប្រជាជនគេជួលឲ្យហែហ្នឹងមកដើម្បីមកហែគណៈបកចាក់សាំងទៅហែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលល្ងាចហើយទស្សនវិជ្ជានៅកាលមុនថ្ងៃបាតកម្មនៅកូរ៉េកាលថ្ងៃទី15កន្លងទៅនោះគឺស្តៀងហ្នឹងបងប្អូនយុវជនខ្មែរនៅកូរ៉េពួកគាត់មានការសហការគ្នាមានតាំងអាជីវករតាំងពីបងប្អូនស្ត្រីដែលរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េហើយតាំងបងប្អូនយើងពលករសិស្សនិស្សិតអ្នកខ្លះឧបត្ថម្ភទឹកអ្នកខ្លះឧបត្ថម្ភជាបាយកញ្ចប់អ្នកខ្លះឧបត្ថម្ភជាសាច់ក្រកគឺគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដែលយើងមកដែលគាត់បង្ហាញមកធ្វើឲ្យយើងដែលជាគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មយើងមានការរំភើបមានមោទនភាពចំពោះក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាដែលយើងស្រឡាញ់ទឹកដីដែលយើងចង់ការពារទឹកដីហើយយើងមានការចូលរួមបែបនេះហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េត្បូងនេះនឹងបន្តចូលរួមបែបនេះរហូតដោយមិនឲ្យគេវាតម្លៃថាយើងជាក្រុមយុវជនភ្លើងចំបើងឬមួយក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានគេហៅថាការឈឺចាប់បែបជាភ្លើងចំបើងនោះទេគឺយើងនឹងធ្វើវាជាញឹកញឹកញយញយជារឿយរឿយជាបន្តរ រហូតទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរហូតទទួលបាននៅការទៀមទាត់របស់យើងជាពិសេសគឺបាតកម្មលើកនេះគឺយើងទៀមមានការដកខ្លួន
បាទ
អរខេមបជាដកខ្លួនឬមួយក៏លុបចោលគម្រោង CLV ដែលជាទៅមួយដែលយើងយល់ថាវាមានការធ្វើឲ្យខាត់បងប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅកាន់ប្រទេសជិតខាត
់
គេអាចនឹងបញ្ចុះការបាត់បង់នៅទឹកដីទៅក្នុងថ្ងៃអនាគត
បានដែរ
បាទ
លោកមានវិសាលសម្រាប់បាតកម្មលើកនេះគឺថាមានការចូលរួមច្រើនមានប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកមហាជនទូទៅបានឃើញស្រាប់ហើយតាមសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ឬក៏សារព័ត៌មានផ្សេងៗក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីជាដើមហ្នឹងតើលោកមានកម្រងធ្វើបាតកម្មជាលើកទី2ដែរទេលោកមេភាសាជ
ាក់ស្ដែងយោងទៅលើកាយថាសំទុះនៃមហាជនខ្មែរដែលពួកគាត់នៅតែទទូចអរថាបាដកខ្លួនលុបចោលគម្រោង CLV នេះ
បាទ
គឺដូចនេះហើយយើងគឺនៅតែមានយើងកំពុងតែរៀបចំគម្រោងថានឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មលើកទី2នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់កុំងនេះ
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែពោះធ្វើការបរិឆេទនឹងទីកន្លែងពិតប្រាកដគឺយើងនឹងជួនដំណឹងនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរងចាំរងចាំការជួនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីគណៈកម្មការចម្រុះដែលដឹកនាំបាតកម្មមិនមែនជាការជួនដំណឹងពីបងប្អូនយើងណាមួយឬមួយក៏ក្រុមណាមួយទេគឺយើងនឹងរៀបចំធ្វើការដឹកនាំជាបាតកម្មជារួមដូចលើកមុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងនឹងតំឲ្យបងប្អូនមកចូលរួមដោយគ្រប់និន្នាការនយោបាយមិនប្រកាន់ថានៅខាងណាទេគឺយើងនិយាយរួមគឺជានិន្នាការជាតិនយោប
ាយបាទ
ការពារនៅទឹកដីរបស់យើងការពារនៅប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងដឹងថាគម្រោង CLV នេះគឺជាការដាក់ទឹកដីកម្ពុជានៅមួយផ្នែកដែលយើងគិតថាមានតែ4ខែទេតែមិញដូចលោកបងកឹមសុខបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាការព្រួយបារម្ភហ្នឹងមិនមែនព្រួយបារម្ភសម្រាប់តែ4ខែហ្នឹងទេប្រសិនបើគម្រោងនេះជោគជ័យវាអាចនឹងមានការដាក់ទឹកដីបន្តបន្តទៀតចូលទៅក្នុងគម្រោងនេះហើយវាប្រឈមទៅនឹងការបំប្រយោជន៍ជាតិហើយដែលសំខាន់បំផុតធំបំផុតចុងក្រោយគឺយើងព្រួយបារម្ភអំពីអធិបតេយ្យភាពអំពីបូរណភាពទឹកដីរបស់យើង
អញ្
ចឹងហើយការចូលរួមបងប្អូនយើងគឺមកពីគ្រប់និន្នាការអញ្ចឹងហើយយើងឲ្យតែបងប្អូននៅមានកម្លាំងចិត្តចូលរួមហើយពួកយើងនៅតែដឹកនាំបងប្អូននៅតែចូលរួមយើងនឹងដឹកនាំធ្វើបន្តរហូតទាល់តែការទៀមទារបស់ពួកយើងទទួលបានជោគជ័យ
បាទក៏លោកមេភិសាលតើលោកក្រុងយកថ្ងៃណាក្នុងការធ្វើបាតកម្មជាលើកទី2ស្ថិតនៅក្នុងខែណាពេលណាជាក់លាក់ដែរបាទអាចបង្ហើបខ្លះបានទេ
នេះគឺជាដោយសារតែយើងមិនទាន់អាចជម្រាបបានទេព្រោះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើដឹកនាំបាតកម្មបា
ទ
នឹងយើងអាចប្រកាសជាសាធ
ារណៈវីដេអូមួយដែលមានការបង្ហោះរវាងគណៈកម្មការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងថានឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី1បាទនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះថាតើវាមានភាពខុសគ្នារបៀបមិនថានៃគម្រោងរបស់លោកដែលក្រុងធ្វើដែរ
អូតាមពិតទៅពួកគាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃគណៈកម្មការដែលរៀបចំបាតកម្មការពីថ្ងៃទី11កន្លងទៅហើយពួកគាត់មានគម្រោងថាចង់ដឹកនាំធ្វើនៅថ្ងៃទី1ក៏ប៉ុន្តែអាចស្ដែងគឺត្រូវរងចាំការសម្រេចជារួមពីគណៈកម្មការចម្រុះដែលយើងនឹងរៀបចំទាំងអស់នេះអញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូហ្នឹងគឺបានបង្ហោះចេញទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់ជម្រាបថាបាតកម្មនៅថ្ងៃណាហើយដែលជាក់លាក់ហ្នឹងគឺនឹងចេញដោយគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មរួមដែលយើងនឹងធ្វើការជួនដំណឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងជាទូទៅមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះក៏ដូចជានៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានជ្រាបអំពីការបច្ឆេទក៏ដូចជាទីតាំងហើយបាញ់នេះគឺខ្ញុំលោកតាសាដាបានកាត់ទៅខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍អំពីការដឹកនាំរបស់លហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាសំណួរដំបូងមកហ្នឹងសូមអភ័យទោសខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់ដឹកនាំមកជិតមួយឆ្នាំមកនេះបើយើងចង់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីសមិទ្ធផលនៃការដឹកនាំយើងប្រកាសជានិយាយពីសមិទ្ធផលថ្នាក់ជាតិហើយយើងមិននិយាយពីការកសាងលូឬក៏មួយក៏កូនផ្លូវមួយខ្សែផ្លូវលំក្រាលគ្រូកំហមអីទេប្រហែលជាមិនអញ្ចឹងឯងលោកតាសាដាអញ្ចឹងធម្មតាទេនៅក្នុងដំមេដឹកនាំមួយវាម្លែកមានទេនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផ្នែកណាមួយគាត់ថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើខ្ញុំធ្លាប់មើលនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាលូប្រវត្តិ ាយជាផ្លូវមើលផ្លូវមកផ្ទះខ្ញុំវាផ្លូវដីផ្លូវដីលើដីពួកធម្មតាគឺតឹងដូចជា4ម៉ែត្រឬក៏2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រអីហ្នឹងទេមានលូតូចមួយទំហំមុខកាត់ប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រហ្នឹងក៏គេមានដាក់ឈ្មោះអំណោយសម្ដេចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំជឿយថាក៏សម័យកូនគាត់ហ្នឹងក៏ប្រហែលជាគេដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសមត្ថផលអញ្ចឹងប្រហែលជាមានខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំសូមធ្វើការកោតសរសើរសម្រាប់សមត្ថផលទាំងនេះប៉ុន្តែបើនិយាយពីសមត្ថផលធំដុំណាសម្រាប់ជាថ្នាក់ជាតិឲ្យយើងទទួលស្គាល់ហ្នឹងគឺអត់មានទេជាក់ស្ដែងបើនិយាយរឿងគម្រោងធំធំដែលថ្នាក់ជាតិមានការបង្ហោះឲ្យមានការបោះទោសមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមហាជនបានដឹងហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនខ្មែរជាពិសេសពីពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈហ្នឹងគឺមានតែពីរឯងទី1គម្រោងប្រេជីកហ្វូណនទី2គឺគម្រោងគេថាដាក់ទឹកដីខ្មែរ4ខេត្តកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងត្រាករីដរីចូលទៅក្នុងគម្រោង CLV DTA ហ្នឹងប៉ុន្តែគម្រោងនេះទៀតសោតមិនអាចនិយាយបានថាជាសមិទ្ធផលជោគជ័យទេគឺជាសមិទ្ធផលដល់ជំរងចម្រាស់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការបែកបាក់ជាតិតាំងពីដំបូងនៃគម្រោង
ជាតិយ៉ាងម៉េចទៅលោកមីពិសាលបើដូចថាសំបីតែក្មេងតូចតូចនៅតាមសាលាសំបីតែប្រសង់សំបីតែមន្ត្រីរាជការនាំគ្នាដូរ profile គ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសទៅហើយតើលោកគិតថាវាមិនជោគជ័យយ៉ាងម៉េចបាទលោកមានភាសា
អតនងរដ្ឋធម្មនទីរិះលោកតាំងសាដែរមិញខ្ញុំនិយាយពីរឿងបែកបាក់ជាតិនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសតពមហាជនខ្មែរជាទូទៅដោយខ្ញុំមិនទាន់និយាយអំពីរឿងផ្នែកកុមារដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុផ្នែកគេហៅថាប្រសង់ដែលកាន់ធម៌វិន័យហើយឬមួយក៏ផ្នែកអ្នកដែលឈរខាងគោលការណ៍ឯករាជ្យខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំនិយាយពីរឿងជារួមគឺមហាជនខ្មែរបាត់បែកចេញជា2បែកចេញជា2រវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសជាតៃមានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងវាជារឿងធម្មតាទេតែរឿងដែលមិនធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរដាច់ដោយឡែកគឺត្រង់ថាអ្នកមិនគ្រប់គ្រងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់បៃខ្នោះធ្វើការប្តឹងផ្ដាល់ឡើងតុលាការឬមួយក៏ត្រូវបានគេចោទថាជាក្រុមឧទាមជាចោទថាជាក្រុមប្រឆាំងជាក្រុមជ្រុលនិយមចុះអានេះគឺជាការបែកបាក់ជាតិមួយតាមរយៈការចោទលៀបពួកដោយសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទៅពេលដែលមេដឹកនាំកាន់អំណាចនៅទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់ក្រុមមហាទៀតថាជាខ្មែរក្រហមថាជាក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមត្រូវតែកុំចាត់ពេលនោះម៉ែនឹងបែកបាក់ជា2ហើយនឹងបង្កឲ្យមានការប្រគួតប្រជែងនៅការវាយប្រហារគ្នាដែលធ្វើឲ្យជាតិហ្នឹងវាប្រេះឆាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយដល់ពេលយើងមកមើលរូបភាពឲ្យក្មេងមិនទាន់ប្រយុទ្ធក្មេងរៀននៅមតីស្រែកគ្រប់ត្រស្រែកគ្រប់ត្រទាំងគ្នាមិនស្គាល់ថាស្អីទៅ CLV ហ្នឹងផងណាគ្នាស្រែកតាមតែគេអានឲ្យស្ដាប់គ្នាថាតាមតែគេហ្នឹងសួរថាតើវាបង្ហាញពីអីខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំមិនកើតមិនទាន់សម័យពលពតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានម្ដាយអាយុ6ផ្លាយជាងមានឪពុកអាយុ70ជាងខ្ញុំអាចស្ដាប់អាចយល់បានមានឪពុកមានម្ដាយមានបងប្អូនយាយតាដែលពួកគាត់ត្រូវសង្ឃចាស់ទុំដែលឆ្លងកាត់របបនោះគាត់ធ្លាប់និយាយអំពីប្រវត្តិខាងគេឲ្យស្រែកជ័យយោអង្ការសរសើរអង្ការមហាអស្ចារ្យមហាលោកផ្លោះខ្ញុំមើលវីដេអូហ្នឹងហើយទៅបីខ្ញុំកើតមិនទាន់ខ្ញុំសម័យឃើញថាអោអានេះប្រហែលជាសម័យដែលម្ដាយឪពុកខ្ញុំនិយាយដូចនិយាយតាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអាចជាអញ្ចឹងហើយយ៉ាងអង្គបីក្មេងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំលើកលើកថាយកក្មេងមកកាន់កាភ្លើងប្រជុំមនុស្សចាស់ដើរទាំងហែគ្នាមកភូមិហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញគេឲ្យក្មេងស្រែកតាមហ្នឹងខ្ញុំសម័យឃើញថាបែរជាដូចអញ្ចឹងហីក៏មិនដឹងអានេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញហើយបើផ្នែកទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង CLV ក៏ដូចគ្នាយើងឃើញថាមានការមិនគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺច្រើនណាស់មិនមែនតែពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទេគឺនៅក្រៅស្រុកនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានការមិនគាំទ្រប្រកាសមិនគាំទ្រតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ជាពិសេសគឺមានការចេញមុខមកតវ៉ាប្រឆាំងទាមទារអរិទ្ធិបាលដកខ្លួនលុបចោលគម្រោងមួយនឹងមានទាំងនៅជប៉ុននៅកូរ៉េនៅអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងនៅអាមេរិកអញ្ចឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសជាក់ស្ដែងគឺនៅប្រទេសកូរ៉េថៃមុននេះគឺមានការចូលរួមផុសផុលពីបងប្អូនយើងមកច្រើនណាស់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់ទៅការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទាំងធ្វើការចោទប្រកាន់យ៉ាងអយុត្តិធម៌មកកាន់យើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្ម ក៏ដូចជាចោតប្រកាន់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប
់បាទ
នេះគឺជាការចោតប្រកាន់ដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិធ្វើឲ្យមានការស្អប់ពើងការរើសអើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដូចគ្នាចឹងនៅមានចំណុចមួយទៀតមានការលើកឡើងថាការដែលបងប្អូនខ្មែរយើងទៅបាតកម្មនោះធ្វើឲ្យកូរ៉េគេលុបចោលគោលការណ៍នៅក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរអានេះក៏ជាការចោតប្រកាន់មួយដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិធ្វើឲ្យមានការស្អប់ពើងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគេចោតប្រកាន់ថាអូដោយសារតែក្រុមបាតកករទៅបាតកម្មនោះអាចគេមិនយកខ្មែរមកតែពិតមិនមែនទេកូរ៉េគេមិនបានទៅមានបញ្ហាដោយសារតែការចូលរួមបាតកម្មបងប្អូនទេពីព្រោះគេបានគាត់ស្គាល់គេបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មគឺគេមិនបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហានោះទេគេថែមជាជួយសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីកម្មរបស់យើងឲ្យអាចដំណើរការបានទៅពីដើមរហូតដល់ចប់ថែមទៀតផង
ដូ
ច្នេះទាំងអស់នេះសរុបមកវិញគឺជាសមិទ្ធផលក្រមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ណែតជិតមួយឆ្នាំនេះឃើញថាមានការបែកបាក់ចិត្តខ្លាំងជាងសម័យដែលឪពុកគាត់ដឹកនាំដោយឯងទៀតបើថាគាត់ឡើងគាត់ដឹកនាំឲ្យកូនគាត់ចាប់ដៃគ្នាទៅប្រហែលជាខ្លាំងដោយលោកបងកឹមសុខមានប្រសាសន៍មិញមិញចឹងបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកមីភិសាលលោកកឹមសុខមានទស្សនៈមួយចំនួនពីខាងភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងបានលើកឡើងថាប្រជាគឺថាក្រមជ្រុលនិយមនេះគឺថាឥឡូវនេះពាក្យថាក្រមជ្រុលនិយមហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅដល់ក្រមអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោង CLV ក្រមដែលប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង CLV ឯហ្នឹងគឺថាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រមជ្រុលនិយមដូច្នេះក្នុងនាមលោកដែលជាក្រុមអ្នកប្រឆាំងមិនគ្រប់គ្រង CLV ដែរតើលោកគិតថាអ្វីដែលក្រុមប្រតិភូរដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនិយាយថាក្រុមជ្រុលនិយមកំពុងតែបង្កើតនៅវប្បធម៌មួយក្នុងការបែងចែកនៅវណ្ណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអីចឹងទៅអាហ្នឹងជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ទៀតភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងថាបញ្ហាគម្រោង CLV នេះគឺថាគេបង្កើតតាំងពីយូរហើយហេតុអីបានពីមុននឹងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនចូលរួមក្នុងការតវ៉ាទៅហេតុអីបានចេញមកចេះមកតវ៉ានៅពេលនេះកាលពីមុននឹងមានគណៈបកសំរងស៊ីមានគណៈបកប្រឆាំងមានបុគ្គលឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះតំណាងរាជមានការអះអាងថាមានលោកឡុងរីលោកសំរងស៊ីលោកគីវណ្ណរាអីគឺថាបានដឹងរឿងនឹងគ្រប់គ្នាបានចូលរួមទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នឹងទៀតតើហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់នោះមិនព្រមនិយាយនៅពេលនោះហេតុអីបានជានាំគ្នាមកប្រឆេះនិយាយរឿង CLV នៅពេលនេះលោកគុំសុកមានអ្វីចង់បកស្រាយដែរទេទៅលើបញ្ហានៃការអះអាងរបស់ភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទសូមជួយ
តាមពិតទៅរឿងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នេះមិនមែនគេអត់និយាយទេគេនិយាយតាំងពីដើមរៀងមកគណៈបកប្រឆាំងក៏និយាយអ្នកឃ្លាំមើលក៏និយាយខ្ញុំនឹងនិយាយរហូតដល់គេចោទថាជ្រុលនិយមទៅទៀតនោះ
ណា
ប៉ុន្តែវាអត់ផ្ទុះតែចុងក្រោយនេះរកឃើញគន្លឹះធ្វើឲ្យវាផ្ទុះឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញថាវៀតណាមកំពុងតែយកកម្ពុជាហើយតាមរយៈគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ
ណា
ហើយករណីផ្ទុះហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយអំពីដំណើរដើមតងទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាវាកើតឡើងភ្ជាប់ទៅនឹងការចាប់អារម្មណ៍រឿង2ចាប់អារម្មណ៍រឿង1គឺប្រជាជនហ្វូណនប្រជាជនហ្វូណននាំគ្នាបារម្ភពីចិនប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតថារឿងប្រជាជនហ្វូណនវាមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាលោកហ៊ុនសែនយកករណីប្រជាជនហ្វូណនទៅតថ្លៃជាមួយវៀតណាមអារឿងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ឡើងនេះហើយទី2នៅពេលដែលចិនដកការគ្រប់គ្រងមិនផ្ដល់លុយឲ្យសងប្រជាជនហ្វូណនលោកហ៊ុនសែនពីក្ដុងក្ដាំងជាមួយវៀតណាមទៅលូនក្រាបជាមួយវៀតណាមយើងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋជាថ្មីទៀតថាលោកហ៊ុនសែនយកករណីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះទៅដាក់ជាមួយវៀតណាមជាថ្មីទៀតហើយក្នុងការបន្តអំណាចឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងហើយបានជាមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអូករណីហ្នឹងវាទំនងជាបែបហ្នឹងមែន ហើយទីបំផុតទៅលោកហ៊ុនសែនបានចេញប្រកាសកំចាត់អ្នកទាំងឡាយណាដែលនិយាយអំពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍចាប់លោកស្រុនស្រុនក៏ផ្ទុះចេញតែម្ដងហើយក្រោយពីចាប់លោកស្រុនស្រុនផ្ទុះចេញរឿងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍคล้ายទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនយកទៅដាក់ថកជាមួយវៀតណាមដើម្បីឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញច្បាស់ថាអូរឿងហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងយុវជនមើលឃើញច្បាស់ម្ល៉េះហើយកាលណាយុវជនពលរដ្ឋមើលឃើញច្បាស់ហើយគឺសកម្មភាពហ្នឹងវាកាន់តែធំហើយ
ណា
ពីមុនយើងខ្ញុំនិយាយទំនងជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអត់ទាន់ច្បាស
់
ដល់ទៅពេលច្បាស់គ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យបារម្ភហើយអំពីការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរ
បា
ទដូច្នេះហើយមិនមែនទៅតែនិយាយនៅពេលហ្នឹងទេមនុស្សដែលនិយាយរឿងហ្នឹងច្រើនណាស់មកហើយ
បាទតែលោកកឹមសុខខ្ញុំបានជួបបាទខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងដូចថាជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ហើយគាត់ហ្នឹងគឺជាអតីតអ្នកដែលវាយចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ79ខ្ញុំបានជួបគាត់នៅអាមេរិកនេះខ្ញុំសួរគាត់ថាខ្ញុំសួរគាត់ដោយត្រង់ថាតើបញ្ហាតំបន់ CLV ដែលដាក់រួមគ្នាជាមួយវៀតណាមដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ័យព្រោះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចកល័យប្រវត្តិសាស្ត្រថាវៀតណាមមិនយកដីខ្មែរទេហើយគាត់ទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមយកដីខ្មែរហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើការផិតភ័យរបស់ប្រជារដ្ឋលើបញ្ហាតំបន់ CLV នេះជាការសំហេតុសំផលទេគាត់និយាយថារឿងសំហេតុសំផលជាទីបំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការភ័យខ្លាចអំពីគម្រោង CLV នេះព្រោះហេតុអីវៀតណាមមានប្រវត្តិនៅក្នុងការយកដីខ្មែរដូច្នេះប្រទេសណាក៏ដោយសូម្បីតែខ្លួនគាត់ក៏គាត់និយាយដែរបើសិនជាគាត់ក៏គាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងដែរព្រោះហេតុអីគឺត្រូវស្ដាប់តាមបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភ័យព្រួយព្រោះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបាត់បង់ទឹកដីទៅលើប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះការភ័យព្រួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការត្រង់ទៅនេះអ្វីដែលគាត់និយាយប្រាប់បាទសូមជួយលោកគឹមសុខ
ឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីការចេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋហ្វាំងឡុងម្នាក់ឥឡូវគាត់ខ្លាយជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ស្គាល់ខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់គាត់ទេខ្ញុំទៅសាលារៀនគាត់រត់មករកខ្ញុំហើយស្រែកហៅឈ្មោះខ្ញុំភាក់ផ្អល់មែនទែនលោកកឹមសុខគាត់និយាយអញ្ចឹងរួចហើយគាត់បាននិយាយអំពីរឿង CLV DTA នឹងដែរពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើយុទ្ធនាការនឹងច្រើនមែនទែនហើយជួបបរទេសក៏ខ្ញុំនិយាយច្រើនជនជាតិហ្វាំងឡង់ដែលជាមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថានេះជាតិសាសន៍អ្នកឯងណាដែលនៅស្លូតប៉ុណ្ណឹងណាគាត់ថាបើជាតិសាសន៍ហ្វាំងឡង់វិញណាកុំថាឡើយប៉ុនវៀតណាមប៉ុនរុស្ស៊ីក៏អត់មានទ្រាំដែរពីប្រាប់ខ្ញុំណាប
ាទ
គេអត់ទ្រាំជាមួយទេពីព្រោះនេះជារឿងបាត់បង់ទឹកដីជាតិគាត់ថាក្រោយពីគាត់បានមើល Facebook ខ្ញុំគាត់ដឹងអំពីខ្ញុំគាត់ទៅស្រាវជ្រាវអំពីរឿងហ្នឹងអារឿង CLV DTA ហ្នឹងគឺតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគាត់មើលដំណើរដើមតងពីព្រោះមានការសរសេរច្រើនណាស់ពីអ្នកវិភាគអន្តរជាតិណាពីរបាយការណ៍អន្តរជាតិណាជាភាសាអង់គ្លេសសរសេរច្រើនណាបើបងប្អូនគ្រាន់តែអានភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺតិចតួចទេតែបើបងប្អូនស្រាវជ្រាវពីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រអ្នកជំនាញសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិណាគេសរសេរច្រើនអំពីរឿងហ្នឹងហើយបើមានពេលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងនឹង
ខ្លះតែលោកកឹមសុខប៉ុន្តែលោកកឹមសុខមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលតែនិយាយថាតើទៅព្រួយបារម្ភទៅអីរឿងបញ្ហា CLV នេះព្រោះថាសម័យនេះគឺជាសម័យសហសវត្សថ្មីទៅហើយរឿងការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងនោះគឺថាកម្ពុជាមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានោះបាត់បង់សូម្បីតែដី1មីលីម៉ែត្រទេនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនផងសម្ដីរបស់មន្ត្រីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាផងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងប៉ិតគណៈកម្មការព្រំដែនអីអីជាដើមផងដូច្នេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាការសន្យាគឺមានភាពរឹងមាំណាស់ដូច្នេះបើសិនជាមានការសន្យាដ៏រឹងមាំដូច្នេះទៅហើយតើលោកមានការភ័យខ្លាចទៅធ្វើអីទៀតទៅនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានថែមទៅទៀតដូច្នេះថាតើបើសិនជាវៀតណាមលេបយកកម្ពុជាលេបយក3-4ខេត្តហ្នឹងតើវាមិនប៉ះទង្គិចទៅដល់ កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានទាំង10នឹងតាហើយទេមិនចឹងឯងលោកកឹមសុខនឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសតាហើយបាទសូមជួយ
ទីមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងក្រុមបញ្ញវន្តពួកគាត់ហ្នឹងថាសម័យនេះទៅហើយក៏គួរតែយល់ដែរគេមិនយកទឹកដីប្រទេសមួយដោយការប្រកងទ័ពទេសម័យនេះគឺគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបញ្ជូនមនុស្សចូលមកហើយក៏មិនមែនសម័យណាដែរដែលរុស្ស៊ីព្យាយាមយកតំបន់គ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនវិធីយកប្រទេសមួយយកទឹកដីនៃប្រទេសមួយគេប្រើរូបភាពពីរយ៉ាងទី1គេបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងថ្ងៃក្រោយគេនឹងបកស្រាយដើម្បីយកទឹកដីយើងតែម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកោះត្រល់កោះត្រល់វៀតណាមឲ្យក្រុមលោកហ៊ុនសែនបកស្រាយលីងព្រៃយីថាជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតាមពិតមិនមែនជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទេជាខ្សែបន្ទាត់រដ្ឋបាល
បាទ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបកស្រាយថាជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគេកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើបែបហ្នឹងបានគេបង្កើតករណីទី2គឺបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយពីព្រោះទាល់តែរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងបានបកស្រាយតាមគេដូច្នេះគេបង្កើតឯកសារដែលគេអាចបកស្រាយបន្លំបានហើយគេបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដើម្បីយកទៅបកស្រាយករណីគ្រីមេខ្ញុំរំលងបន្តិចអមិញអំពីករណីគ្រីមេគ្រីមេរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រីមេជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2010រុស្ស៊ីបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាឈ្មោះយ៉ាណូកូវិចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនណា
បាទ
បន្ទាប់ពីមានរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនឹងហើយរុស្ស៊ីកាន់តែបានដៃនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់គ្រីមេប្រសិនបើរុស្ស៊ីអត់មានប្រធានាធិបតីដែលគិតអំពីជាតិដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតំបន់គ្រីមេបើបន្តដោយរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងហ្នឹងណាគឺបាត់បង់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយករណីបកកត្រល់បាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមចឹងដូចគ្នាហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារអ៊ុយក្រែនដឹងខ្លួនទាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដឹងខ្លួនទាន់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដឹងខ្លួនទាន់ក៏ព្យាយាមរករដ្ឋាភិបាលមួយដែលគិតគូរអំពីបញ្ហាទឹកដីជាតិទៅអាចទប់ទល់បានណាទោះបីជារុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានឈ្មោះថាជាគ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនដដែលទេឃើញទេអានឹងដោយករណីកោះត្រល់អញ្ចឹងប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមានរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដូចនៅកម្ពុជាគឺគ្រីមេនឹងរុស្ស៊ីយកបាត់យកដោយរុស្ស៊ីថាយកដោយស្របច្បាប់ណាប៉ុន្តែអត់មានច្បាប់អីទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងជាអ្នកបកស្រាយនៅឯកសារនានាកិច្ចព្រមព្រៀងនានាទៅតាមអ្នកឆ្លៀនពៀននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏អញ្ចឹងដែរតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នេះគេកំពុងតែបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងបង្ហូរមនុស្សកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិរហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសភាបង្កើតសភាណាបានន័យថាសភារួមថ្ងៃក្រោយគេបកស្រាយអាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាយើងទទួលស្គាល់វៀតណាមជាអ្នកត្រួតត្រានៅតំបន់នោះហើយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងរហូតដល់គេឲ្យដាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអញ្ចឹងវាស្មើនឹងថ្ងៃក្រោយបើមានរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងអារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងហ្នឹងទៅបកស្រាយថាទទួលស្គាល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនៅលើប្រទេសកម្ពុជានេះរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដូច្នេះហើយបើទោះបីជាឯកសារនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ 100% ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងសភាអាយ៉ងនឹងបកស្រាយតាមហ្នឹងដោយដែលសភាអាយ៉ងរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនបកស្រាយលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងណាឲ្យអាខុសច្បាប់តាំងពីសម័យ7980នោះទៅជាស្របច្បាប់វិញទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារមានរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នណាដូច្នេះខ្ញុំសរុបមកទី1ដើម្បីឆ្លៀនពៀនបានគេបង្កើតមនុស្សគេបញ្ចូលមនុស្សគេបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងហើយគេពង្រឹងរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងឲ្យកាន់អំណាចកាលណារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនឹងកាន់អំណាចបានយូរថ្ងៃក្រោយពេលសមរម្យគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនិងសភាអាយ៉ងហ្នឹងជាអ្នកបកស្រាយលើកទឹកដីឲ្យគេតែម្ដងហើយសួរថាតើ អាស៊ាននឹងប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចច្បាស់ណាស់គេប្រតិកម្មគេប្រតិកម្មប៉ុន្តែគេជួយយើងបានទេអត់បានទេបានតែត្រឹមប្រតិកម្មនឹងថានឹងទឹកដីកម្ពុជាប្រតិកម្មតែប៉ុណ្្នឹងតែទីបំផុតមានតាមគ្រប់គ្រងលោកឧទាហរណ៍ករណីកោះត្រល់សូថាមានប្រទេសអាស៊ានប្រតិកម្មខ្វះអីប្រទេសអាស៊ានប្រតិកម្មសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីប្រតិកម្មចំចំហ្មងប៉ុន្តែសួរថាអាចទប់ស្កាត់វៀតណាមបានទេវៀតណាមយកកោះត្រល់យើងបាត់ឃើញទេសមាជិកនៃកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប្រតិកម្មទេច្បាស់ជាប្រតិកម្មច្បាស់ណាស់គឺប្រតិកម្មប៉ុន្តែបានតែប្រតិកម្មទេសួរថាធ្វើអីកើតអត់មានធ្វើកើតទេពីព្រោះអីពីព្រោះប្រជាជនវៀតណាមថ្ងៃក្រោយបើតាមកិច្ចប្រំព្រៀងអស់ទាំងនោះប្រជាជនវៀតណាមកាន់តែច្រើនម្ល៉េះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានតែប្រតិកម្មជាសារនយោបាយប៉ុណ្ណោះធ្វើអីអត់កើតទេដោយសារតែសំឡេងប្រជាជនច្រើនប
ាទ
ហើយឧទាហរណ៍ថាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនប្រជាជនវៀតណាមច្រើនវៀតណាមថាឥឡូវគេមិនមែនតែចង់គ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែបោះឆ្នោតទៅពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យដែរបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទៅបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនមកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ក៏ដោយមនុស្សរបស់គេគ្រប់គ្រងដដែលគឺគេកាត់ចង្កូតដដែលដូច្នេះប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងមិនមែនជារឿងលេខសាយពេកទេ
បាទ
ការឆ្លៀនពៀនទឹកដីប្រទេសមួយមិនមែនជាការបោកនំគមហូបមួយផ្លែតកើតទេមិនមែនចង់ទេគេត្រៀមល្បិចកលត្រៀមពេលវេលាគេត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីគេយកទឹកដីរបស់យើង
បាទ
មិនមែនជារឿងងាយទេណា
បាទលោកគឹមសុខនៅពេលដែលមានដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកោះត្រល់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់ត្រូវបានចិនចង់ជួលដាក់កងទ័ពរបស់ខ្លួនដែរក្នុងគឺថាកិច្ចសន្យា99ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកោះត្រល់ត្រូវបានពេលនោះគឺថាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងគឺថារាប់ម៉ឺនអ្នកដែរចេញធ្វើការតវ៉ារហូតដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងគឺថាស្ដាប់តាមប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេហើយគេមិនជួលកោះត្រល់ហ្នឹងទៅឲ្យចិនទេបាទដូច្នេះហើយបានមានព័ត៌មានអំពីការជួលមកប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្ររៀមអីអីថែមទៅទៀតដូច្នេះលោកនឹងស្រាប់ហើយថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាតំបន់ CLV ដែលប្រជាពលរដ្ឋខំនាំគ្នាចេញតវ៉ាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាមិនស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់ការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់ការភ័យព្រួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបែរជាទៅចាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅរៀបចំគម្រោងតាក់រៀបចំដូចថាសេណារីយ៉ូក្នុងការចោតទៅលើគ្រួសាររបស់អ្នកដែលរីគុណទៅលើគម្រោង CLV ដូចថ្មីថ្មីនេះចាប់ប្អូនប្រុសរបស់ប្អូនថៃវណ្ណានៅជប៉ុនហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងឃើញថាវត្តមានរបស់គាត់ទៅដល់ទីណានោះទេមិនទាន់ឃើញមានការបង្ហាញអំពីការចាប់ខ្លួននឹងព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួននឹងថែមទៅទៀតហើយបាត់ខ្លួនមិនទាន់ដឹងអំពីព័ត៌មានលម្អិតថាតើប្អូនរបស់គាត់នឹងនៅទីណាទេអ្នកខ្លះនឹងគឺគេទៅតាមដល់ផ្ទះទៅរករឿងឪពុកម្ដាយរបស់គេដោយពលករនៅកូរ៉េខ្លះនោះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនោះគឺថាអញ្ញាធរក៏សមត្ថកិច្ចនឹងទៅដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយបខិតបខំឲ្យម៉ែឪរបស់ពួកគេនឹងគឺថាទេមកប្រាប់កូនកូននឹងអំពីការភ័យបារម្ភអំពីថាត្រូវតែចេញមុខសុំទោសចេញមុខអីចឹងទៅតើលោកគេថាប្រជាជាតិមួយដែលបារម្ភអំពីទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រវត្តិសាស្ត្របានកត់ត្រាអស់ទៅហើយអ្នកណាក៏មានការភ័យព្រួយអ្នកណាក៏បារម្ភទៅលើការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដែរព្រោះថាប្រទេសយើងតូចហើយទុនខ្សោយទៅទៀតងាយស្រួលនៅក្នុងការលេបត្បាក់នៃប្រទេសជិតខាងខ្លាំងណាស់តើការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់នឹងខុសទេបាទលោកគឹមសុខ
គ្មានការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលគេឲ្យខុសទេនៅលើពិភពលោកនេះអត់មានទេក្នុងសង្គមប្រជា
ធិបតេយ្យការព្រួយបារម្ភនៅរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិឬក៏ឧបឃាតឬក៏ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទៅវិញតែចំណុចនេះលោកយល់ឃើញដូចមិនដូចដែរបាទ
កាលណាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវគេចោទប្រកាន់ចោទប្រកាន់ដូចជាមន្ត្រីស្និទ្ធនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាពួកជ្រុលនិយមពួកឧទាមចោតថាពួកក្បត់ជាតិជាដើមណាពាក្យចោតថាក្បត់ជាតិនឹងគឺពីលោកហ៊ុនសែនអីទេកាលណាចោតប្រជាពលរដ្ឋបែបហ្នឹងសង្គមនោះមានមេដឹកនាំ ខុសច្បាប់មេដឹកនាំហ្នឹងគឺខុសច្បាប់យើងធ្លាប់តែនិយាយថាផ្ដាច់ការណាប៉ុន្តែនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវគឺខុសច្បាប់ហើយកាលណាខុសច្បាប់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគិតមើលទៅមើលតែយើងបន្តទុកមេដឹកនាំប្រភេទហ្នឹងទៀតទេពីព្រោះកាលណាមេដឹកនាំខុសច្បាប់គាត់ឡើងកាន់អំណាចមិនគោរពទៅតាមគោលសីលធម៌និងក្រមដែលត្រូវបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋឡើយការចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះគឺស្មើនឹងបំផ្លាញប្រទេសជាតិឯងទាំងមូលពីព្រោះអីពីព្រោះបំផ្លាញស្មារតីជាតិទាំងនៅក្នុងច្បាប់នៃកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតទៅដល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ការសហប្រជាជាតិកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាហើយនឹងធម្មនុញ្ញរបស់ការសហប្រជាជាតិអត់មាននរណាទៅដាល់បន្ទោសការប្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺគេបោកសិទ្ធិសេរីភាពហើយនៅក្នុងច្បាប់មែនទេណាគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកលំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងសម្ដែងការបារម្ភទៅទៀតមិនត្រូវចាប់ទេណាគឺបើកលំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការបារម្ភគេអត់បាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភខុសឬក៏បារម្ភត្រូវទេហើយរដ្ឋាភិបាលដែលចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ
ណា
ថាបង្កចលាចលញុះញង់មែនទេកាលណាទៅជាចលាចលទៅបានទៅជាបញ្ហាដោយសារតែយោបល់ទៅបានគឺមិនមែនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋទេគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពច្បាប់យ៉ាងម៉េចគឺមិននាំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមច្បាប់ពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់បើបញ្ហានោះវាធំពេកអាចបើកសមាជិកតាជជែកគ្នាទៅសមាជិកជជែកគ្នាមកថាតើការយល
់រប
ស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងខុសឬត្រូវមែនទេ
បាទលោកគឹមសុកចង់សួរលោកមួយសំណួរទៀតមុននឹងខ្ញុំងាកទៅប្រព័ន្ធវិសាលចង់សួរថាសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលដែលដូចថាប្រទេសជិតខាងគេស្ដាប់ទៅលើមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេឥឡូវវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តទៅហើយគេស្ដាប់ទៅលើមតិមហាជនរបស់គេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសយើងវិញបែរជានាំគ្នាចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនស្ដាប់ហើយបែរជានាំមន្ត្រីរាជការទូទាំងប្រទេសតាំងសោះតាំងកូនក្មេងទុយទុយមិនទាន់ដឹងក្តីហ្នឹងឲ្យទៅនាំគ្នាស្រ័យគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងតើវៀតណាមមានលោកគិតថាវៀតណាមដូចថាគេអស់សំណើចទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះដែរទេបាទលោកកឹមសុខ
មិនមែនគេអស់សំណើចទេគេសប្បាយចិត្តគេអស់សំណើចលុះត្រាណាតែគេអត់ដឹងសម្ដានចិត្តរបស់មេដឹកនាំយើងណាសំទោសមិនមែនមេដឹកនាំយើងទេគេអត់ដឹងសម្ដានចិត្តហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតថាមនុស្សហ្នឹងការពារជាតិឬក៏មនុស្សនឹងមិនការពារជាតិគេអត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែវៀតណាមគេដឹងច្បាស់ទៅហើយថាមនុស្សរបស់គេ
បាទ
ការពារគេមិនការពារជាតិខ្មែរណា
បាទ
អញ្ចឹងទង្វើរបស់ហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតគឺគេពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអីគេពេញចិត្ត2យ៉ាងពេញចិត្ត2យ៉ាងធំពេញចិត្តដែលធំបំផុតទី1គឺធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិខ្មែរកាលណាសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិហើយគឺអាគម្រោងការនៃការឈ្លានពានរបស់គេនោះកាន់តែលឿនកាន់តែឆាប់ហើយមានប្រដេចជាប្រគុណអង្គខ្លះមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាវិបត្តិដោយសារតែយើងមិនស្ដាប់មេដឹកនាំជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងអត់មានមេដឹកនាំជាតិទេអត់មានទេខ្ញុំអត់និយាយព្រះមហាក្សត្រទេណាខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកដឹកនាំដែលមានអំណាចគឺអត់មានទេដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវឲ្យបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយពួកគេឡើងដឹកនាំមិនដោយសេរីមិនដោយត្រឹមត្រូវនិងមិនដោយយុត្តិធម៌ដូច្នេះពួកគេមិនមែនជាមេដឹកនាំជាតិទេម្ល៉េះហើយប្រដាច់ព្រះគុណគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងបញ្ញវន្តនានាគួរផ្ដល់យោបល់ម្ចាស់វិញដើម្បីកុំឲ្យបាក់ជាតិគឺត្រូវមានការប្រគួតប្រជែងឬមេដឹកនាំជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានេះទី1សំខាន់ណាស់ដូច្នេះការបាក់ជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺធ្វើឲ្យវៀតណាមនឹងសប្បាយចិត្តមែនទែនចំណុចទី2ធ្វើឲ្យបាក់ជាតិឲ្យមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននឹងទៅបម្រើគេដោយផ្ទាល់ទៅបម្រើយុទ្ធសាស្ត្រគេដោយផ្ទាល់ឥឡូវយើងមើល តើហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតពេលដែលនិយាយទៅដល់តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នោះបានស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកជ្រុងណែបានស្ដាប់ទេបានដោះស្រាយនៅការអំពាវនាវរបស់យុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរអត់បានទេតែផ្ទុយទៅវិញធ្វើនៅរឿងពីរទី1គឺពង្រីកកម្លាំងដើម្បីចាំវាយខ្មែរតែគិតគូរអំពីរឿងហ្នឹងព្រមទាំងនាំគ្នាបកគោកប្រកាសតាំងពីកូនក្មេងដល់អាចារ្យយាយជីដើម្បីកាន់សបុតស្រេចគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតអាទី1ហើយទី2ការពៀគម្រងនឹងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមសុតសាមហេតុអីបានថាការពៀគម្រងនឹងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមឧទាហរណ៍គេប្រើអត្ថន័យថាសេដ្ឋកិច្ចក្រុមលោកហ៊ុនសែនចេះតែនាំគ្នាទៅនិយាយថាត្រឹមតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែការបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនអត់ឆ្លើយឲ្យច្បាស់ទេឧទាហរណ៍ការបង្ហូរជនជាតិវៀតណាមចូលគាត់និយាយត្រឹមតែច្បាប់កម្ពុជាអញ្ចេះច្បាប់កម្ពុជាអញ្ចោះតែពលរដ្ឋខ្មែរថាចុះវៀតណាមដែលស្នើពីឆ្នាំ2016ថាឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំង3នេះក្នុងតំបន់ហ្នឹងចេញចូលដោយសេរីណាលោកហ៊ុនសែននឹងមានបដិសេធអត់នៅហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានបដិសេធអត់នៅអារឿងហ្នឹងប្រាប់បានទេបដិសេធអត់នៅអាសំណើរបស់វៀតណាមហ្នឹងទី2ឲ្យដាក់កម្ពុជាទាំងមូល2018មានបដិសេធអត់នៅអត់ដែរអត់បានបកស្រាយទាល់តែសោះណាគ្មានបកស្រាយទាល់តែសោះតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតការបង្ហូរជនជាតិកុម្មុយនីសជាពិសេសពលរដ្ឋនៃប្រទេសកុម្មុយនីសចូលក្នុងស្រុកយើងណាទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសពលរដ្ឋម្នាក់កងទ័ពម្នាក់ដូច្នេះបើចូលច្រើនគឺស្មើនឹងបញ្ចូលកងទ័ពច្រើនចូលក្នុងទឹកដីយើងហើយទី2ឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋឆ្ងល់បារម្ភខ្លាំងណាស់អំពីដីសម្បត្តិដែលក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាង20ម៉ឺនហិកតានៅតំបន់ភាគឥសានហ្នឹងហើយតំបន់ខ្លះប្រជាពលរដ្ឋចូលអត់ចោះទេកាលលោកបណ្ឌិតកាមលៃនៅរស់ក៏គាត់មានប្រសាសន៍អំពីរឿងហ្នឹងដែរចូលអត់ចោះទេខ្លាចទៅជាតំបន់អបគមរបស់ជនជាតិវៀតណាមហើយហេតុអ្វីបានជាមិនបកស្រាយឲ្យច្បាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបែរទៅជានិយាយថាអូបើខ្លាចបាត់ដីនាំគ្នាទៅមើលឲ្យច្រើនគ្មានអ្នកទេសចរឯណាគ្រាន់តែទៅមើលច្រើនហើយការពារទឹកដីបានវាអត់មានទេដើម្បីការពារទឹកដីបានទោះតែកម្លាំងយើងរស់នៅទីនោះច្រើនកម្លាំងយើងនឹងសបោសបាយមានជីវភាពត្រឹមត្រូវហើយយើងមានមោទនភាពចំពោះជាតិយើងដោយមានដឹកនាំយើងនឹងជំរុញឲ្យការពារជាតិហ៊ានប្រឈមនឹងគេប៉ុន្តែមេដឹកនាំយើងពង្រៀនឲ្យខ្លាចគេហ្នឹងសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយហើយឬនៅអាតំបន់ដែលជនជាតិវៀតណាមយកដីសម្បត្តិជាង20ម៉ឺនហិកតាខ្មែរចូលអត់ចោះនោះមានឆ្លើយទេហើយផ្ទុយពីការមិនឆ្លើយទៅវិញគាត់ថាឲ្យមនុស្សទៅមើលហើយអ្នកណាទៅមើលតែគ្នាគាត់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំមួយទេហោលោកប៉ែនប៊ុនណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាគាត់នឹងដឹកនាំយុវជនទៅមើលគាត់ថាណាអំពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្ណេះហ៎កុំឲ្យខ្ញុំបង្ហាញនៅទស្សនៈមួយដែលគាត់ចេះតែចោទថាប្រឆាំងនឹងគាត់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយការពិតមួយថាឥឡូវលោកប៉ែនប៊ុនណានេះចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅហើយមានតួនាទីជាមនុស្សផ្លូវការណាអ្នកនាំពាក្យមនុស្សផ្លូវការណាបាទនិយាយមួយម៉ាត់ណាក៏ផ្លូវការដែរណាអ្នកនាំពាក្យណាតើលោកប៉ែនប៊ុនណាបានដឹងទេថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះមានអុក្រិតកម្មអ្វីខ្លះអុក្រិតកម្មពុករលួយអុក្រិតកម្មកាប់ឈើអុក្រិតកម្មជីករ៉ែអុក្រិតកម្មផ្សេងផ្សេងអុក្រិតកម្មនយោបាយអុក្រិតកម្មប្រជាធិបតេយ្យអុក្រិតកម្មរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកប៉ែនប៊ុនណាខ្លួនឯងនៅក្នុងនោះមានបានដឹងទេហើយបាននិយាយចេញមកឬនៅបើខ្លួននៅរយៈពេលមួយឆ្នាំមកអត់ដឹងផងហ្នឹងឬក៏ដឹងហើយមិននិយាយផងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅនិយាយអីដែរគាត់ទៅថតរូបផងហ្នឹងអត់មានធ្វើអីទេយើងមិនអាចជឿបានបើនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតមួយឆ្នាំហោងពុករលួយដល់កម្រិតរកតែករណីពុករលួយឯណាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចាត់ការមួយមិនបានផងហ្នឹងឃើញទេប
ាទ
លោកប៉ែនប៊ុនណាអត់បាននិយាយអំពីរឿងហ្នឹងផងហ្នឹង
បាទ
មកលោកហើយយើងមិនអាចជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលនឹងបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចេះតែមានយោបល់ថាតើតាមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយ មានការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅបាទយើងជឿជាក់អំពីការការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខលោកមានពិសាលសម្រាប់លោកវិញនៅពេលដែលមានការធ្វើបាតកម្មហើយយើងក៏បានទទួលនៅព័ត៌មានអំពីការគម្រាមកំហែងឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញជាពិសេសស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលសុំទៅដូចថាធ្វើទឹកដីការឬបន្តទឹកដីការឬក៏បន្តអីហ្នឹងគឺថាកាន់តែមានភាពលំបាកដោយសារពួកគាត់អ្នកខ្លះដែលទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មហ្នឹងមានអ្នកខ្លះជាមុខសញ្ញារបស់ស្ថានទូតអីក្នុងការកំណត់ទិសដៅអីចឹងទៅតើព័ត៌មាននេះបងប្អូនបានទទួលដែរទេហើយបានដឹងច្រើនជាងនេះកម្រិតណាដែរទៅបាទបងប្អូនមានភាសាសុំជួយ
សមគុណនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលជាការគម្រាមកំហែងគម្រាមកំហែងដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលពួកគាត់ត្រូវទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនថ្មីបន្ទាប់ពីការបើកគោលការណ៍ថាឲ្យធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េត្បូងអាចធ្វើលិខិតឆ្លងដែនតាមរយៈស្ថានទូតបាន
បាទ
ហើយក៏ដូចជាគម្រាមកំហែងជារួមសម្រាប់អ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយជាពិសេសគឺដែលជំទាស់ទៅនឹងគម្រោង CLV ជាមួយនឹងវៀតណាមនឹងឯងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំបានទទួលការប្រាប់ជូនអីគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកខ្ញុំតាមរយៈពួកគាត់ដែលជាអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មហើយក៏ដូចជាតែពួកគាត់មិនបានចូលរួមក្តីតែពួកគាត់ជាអ្នកដែលទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនថ្មីនៅស្ថានទូតប្រាប់យើងមកថាមានការស៊ូនាំឆែកមើល profile Facebook ថាតើមានបាន share វីដេអូប្រព័ន្ធទៅនឹងបាតកម្មឬមួយក៏វីដេអូដែលរិះគន់ប្រឆាំងនឹងគម្រោងCLV ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនេះដែរឬទេអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងចង់ឲ្យស្ថានទូតមានការបកស្រាយដែរសុថាតាមេត្រាណាចំណុចណានៃលក្ខណ្ឌនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យចំពោះ profile Facebook របស់អ្នកដែលទៅធ្វើបាតកម្មទាំងនោះតើយកអីយកមកកំណត់យកអ្វីយកមកធ្វើការ
ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការបាទទោះបីជាមានការដូចថារៀបរៀងឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមហេតុផលណាមួយក៏ដោយនឹងពីសំណាក់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមកលើពលករខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងថាតើវាបានបង្អាក់ទឹកចិត្តពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែរទេបងអូនមានពិសា
ជាក់ស្ដែងវាជាការគម្រាមកំហែងមួយធ្វើឲ្យមានការមានបងប្អូនមួយចំនួនធ្វើគាត់មានការរុញរានៅក្នុងការចូលរួមអានេះគឺជាការពិតហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនបានតាក់ទងមកខ្ញុំថាឪពុកម្ដាយគាត់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេគំរាមកំហែងត្រូវបានគេកត់ឈ្មោះកូនរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាជាជាងការដែលចង់ដឹងអំពីទិន្នន័យគឺជារូបភាពនៃការគំរាមកំហែងច្រើនជាងដោយសារអីប្រធានភាគគាត់អាចគ្រប់គ្រងគាត់អាចដឹងពីស្ថិតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺច្បាស់មាននរណាដឹងជាងគាត់ទេអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េត្បូងមានប្រមាណអ្នកហើយចង់ដឹងថាតើនៅនឹងចូលរូបបាតកម្មនឹងឈ្មោះអីនៅណាហ្នឹងបើសិនបើគាត់ចង់ធ្វើពលរដ្ឋបាលរបស់ខ្មែរមិនមែនជារដ្ឋបាលដែលឯករាជ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនោះទេយើងឃើញមានការលួចថតសម្លេងអីតាមទូរស័ព្ទការចែកគ្នារបស់បុគ្គលឯកជនជាគាត់អញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរគាត់ធ្វើអីក៏បានតែរូបភាពនៃការចោះទៅតាមមូលដ្ឋានទៅតាមផ្ទះគឺជាការទី1គឺគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមគ្រួសារដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះកុំឲ្យធ្វើកោត
បាទ
ទី2បង្កគម្រាមកំហែងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមូលដ្ឋាននោះតែម្ដងកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ទៅនឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោងដាក់ដែនដីខ្មែរទៅអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយយូនហៅកាត់ថា CLV នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពមួយដែលបង្ហាញមកឲ្យយើងឃើញថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋជាការគម្រាមកំហែងរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើសកម្មភាពស្របទៅតាមច្បាប់ស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានអនុញ្ញាតហើយជាការដឹកនាំប្រទេសមួយដែលរបៀបធ្វើបែបនេះគឺប្រៀបដូចជាកងឆ្លបយកការក៏ដូចជាកងដែលគេហៅថា តាមថាគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដូចសម័យដែលដូនទីខ្ញុំលើកឡើងដើមមិញថាខ្ញុំលើកតែឪពុកម្ដាយមីងពូដែលនៅជំនាញផ្ទះគាត់និយាយអំពីការរបៀបដឹកនាំរបៀបធ្វើការរបស់គេហៅថាស្បែកនោះគេហៅថាជាជាងមានតិចណាបាទគឺនៅសម័យនោះគេហៅមានតិចមានតិចហើយសម័យនេះគឺមានក្រុមមួយដែលគេបង្កើតឡើងតាមភូមិឃុំដែលទើបតែកើតឡើងដូចជាខ្ទង់ឆ្នាំ2000ពីមុនមកក៏មានតែទើបតែផុសផុលដែលគេបង្កើតគ្រប់ភូមិគ្រប់ភូមិទាំងអស់ហើយមកភូមិមាន3 4 5ហ្នឹងគឺគេហៅថាសន្តិសុខភូមិសន្តិសុខភូមិហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវបានការចាត់តាំងហើយធ្វើឲ្យគេបានបញ្ជាឲ្យពួកគាត់ធ្វើការតាមដានឃ្លាំមើលចំពោះក្រុមនរណាក្រុមគ្រួសារណាឬក៏គ្រូសាណាដែលមានកូនចៅនៅបរទេសឬមួយក៏គ្រូសាណាដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺគេឲ្យតាមដានធ្វើការកត់ឈ្មោះធ្វើការតាម
បាទបាទវាភាសាបាទសុំកាត់លោកបន្តិចថារហូតមកទល់ពេលនេះតើលោកបានចងក្រងអំពីទិន្នន័យអ្នកដែលត្រូវអ្នកដែលដូចថាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនៅឯស្រុកកំណើតនឹងដែរទេតើមានចំនួនប្រមាណដែរទេលោកមានបានធ្វើការចងក្រងដែរទេបាទ
ជាក់ស្ដែងយើងមិនបានចងក្រងជាទិន្នន័យទេអានេះគឺតាមរយៈគាត់ពួកគាត់ខលមកសាកសួរថាតើវាអាចមានបញ្ហាដែរទេនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមបាតកម្មហើយពួកគាត់បានជុំនៅក្នុងការដាក់ញត្តិ
បាទ
ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះដែលយើងដាក់ញត្តិនឹងទៅកាន់ស្ថាប័នស្ថានតែមានស្ថានទូតប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចុះថាជុំមិនដែរទេអញ្ចឹងគាត់ព្រួយបារម្ភគាត់មានការតាក់ទងមកសួរយើងតែយើងមិនបានចងទៅជាទិន្នន័យថាឲ្យច្បាស់លាស់ទេតែគាត់តែដឹងត្រឹមថាវាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងពិតប្រាកដ
ប៉ុន្តែ
ហើយបើសិនបើ
លោកបានដូចថារួមគ្នានៃគណៈកម្មការបដកម្មក្រមរបស់លោកហ្នឹងប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺថាតើមានបានធ្វើជាបណ្ដឹងណាមួយបណ្ដឹងទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារបស់ប្រទេសគេហ្នឹងក្នុងការតស៊ូមតិទាមទារឲ្យជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូចថាបញ្ឈប់នឹងការយាយីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែរទេបាទបើមានភាសា
បាទជាក់ស្ដែងគឺក្នុងខ្លឹមសារនិយាយរបស់យើងដែលក្រុងដាក់ទៅកາງស្ថានទូតនានាក៏ដូចជាទៅកាន់អាគាររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េហ្នឹងគឺយើងក្រុងនឹងដាក់នៅខ្លឹមសារញាត់ទៀមទៀនហ្នឹងគឺមានទៀមទៀនធំហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធទៅនឹងខ្លឹមសារដែលបាតកម្មរបស់យើងដែលទៀមទៀឲ្យមានឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនហ្នឹងតែយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគេមិនអាចទៅទៀមទៀជាមួយយើងនេះគេគាត់អាចពំនំការទៀមទៀរបស់យើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាអូនេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េបងគឺគាត់មានការទៀមទាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែឯងពិចារណាទៅឃើញមិនដែរប៉ុន្តែដែលយើងទៀមទាបន្តបន្តទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទ
បាទប៉ុន្តែដូចលោកបានស្រាប់ហើយឥឡូវនេះរឿង CLV វាជារឿងមួយរឿងការគម្រាមកំហែងជារឿងមួយទៀតដូច្នេះការគម្រាមកំហែងគឺមានការធ្វើឡើងទៅដល់គ្រួសារនៃពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារពួកគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិមិនអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើការដែលក្រុមប្អូនហ្នឹងគឺថាកំពុងតែធ្វើការតស៊ូដូច្នេះបើសិនបើមានការគម្រាមកំហែងទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទៅហើយតើសមាជិកសភាឬក៏ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងតើអាចមានលទ្ធភាពឬក៏ក្រុមរបស់ប្អូនហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពជំរុញឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាអាចស្វែងរកការដាក់សម្ពាធណាមួយឬក៏ការស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាណែកុំធ្វើដូច្នេះអីសុទ្ធតែជាពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំហើយអ្នកឯងកុំធ្វើដូច្នេះផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគាត់អីចឹងទៅតើប្អូនមានបានគិតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរទេប្អូនមានភាសា
ពួកយើងបានគិតហើយយើងកំពុងតែជំរុញឲ្យបងប្អូនយើងដែរគាត់ទទួលរងការគម្រាមកំហែងដោយប្រយោលក្តីដោយផ្ទាល់ក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពដែលស្រោចច្បាប់ក្នុងប្រទេសត្បូងនេះចំពោះការទៀមទាផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យពួកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់យើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការចងក្រងប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានទាំងនេះយើងនឹងដាក់ទៅកាន់ការថាស្ថាប័នប៉ូលីសកូរ៉េដើម្បីឲ្យគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងហើយធ្វើការយើងនឹងឲ្យគេជំរុញឲ្យមានការកោះហៅស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េកំពុងតែម្ដងដើម្បីមកតាក់ស៊ូថាតើពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសកូរ៉េកំពុងដែលពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពស្របទៅតាមច្បាប់ ទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសស្របតាមច្បាប់ប្រទេសកូរ៉េត្បូងនេះគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើគេរៀបចំគេសម្របសម្រួលឲ្យយើងអាចបានធ្វើទៅបានរឿងអីរដ្ឋឋានទូតខ្មែរដែលមានទូនាទីមកសម្របសម្រួលមកជួយសម្រួលការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េត្បូងនេះមកផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបែរជាមកបង្កការរំខានមកបង្កការខ្វាច់មកបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េត្បូងវាជារឿងខុសច្បាប់ដែលប្រទេសកូរ៉េត្បូងអាចទុកបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំតាមរយៈការផ្សាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាទៅរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើមានកូនចៅនៅប្រទេសកូរ៉េត្បូងត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាពលករដែលបងប្អូនខ្មែរមិនថាជាស្ត្រីរៀបការស្វាមីកូរ៉េឬមួយក៏ជាសិស្សនិស្សិតដែលរងការគំរាមកំហែងឬមួយក៏ពីបសង្កត់ពីស្ថានទូតតាមរយៈការទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនត្រូវបានគេឆែក profile Facebook គេស៊ូថាគេស៊ូមកតើមានបានទៅចូលរួមបាតកម្មដែរទេសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំនឹងចងក្រងឯកសារទាំងអស់នេះហើយយើងនឹងដាក់ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដើម្បីឲ្យគេមានចំណាត់ការពីព្រោះស្ថានទូតតាមច្បាប់គឺមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើរឿងទាំងអស់នេះនោះទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនមានភាសាលោកកឹមសុខសំណួរចុងក្រោយបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយយើងមានសល់ពេលថា5នាទីទៀតចុះមានមតិខ្លះលោកឮខ្ញុំទេបាទលោកកឹមសុខបាទលោកកឹមសុខបាទជាលោកដាច់បាត់ទៅហើយលោកកឹមសុខលោកកឹមសុខបាទលោកកឹមសុខបាទជាទូរស័ព្ទរបស់លោកសេវាហ្នឹងគឺថាស្មាននេះគឺភាកច្រើនដាច់ហើយហ្នឹងអាចបានភ្ជាប់ម្ដងទៀតឡើងវិញបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនមានភាសាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោង CLV ដដែលដែលយើងបានលើកឡើងបានច្រើនមកហើយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះប៉ុន្តែចង់សួរបងប្អូនជាចុងក្រោយថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះបងប្អូនមើលឃើញការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងគឺថារីកចម្រើនកម្រិតណាដែរទៅបាទយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិអំពីការងារធ្វើរបស់យុវជនដែលរៀនចប់ដែរអីនឹងគឺថាតាមការសង្កេតរបស់បងប្អូនតើឃើញមានភាពរីកចម្រើនកម្រិតណាដែរទៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះបាទ
សម្រាប់ពីការសង្កេតមើលរបស់ខ្ញុំពីចម្ងាយពីក្រៅប្រទេសទៅតាមរយៈខ្សែព័ត៌មានតាមរយៈគេថាទិន្នន័យផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងមកយើងឃើញថាបើខ្សែព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ទៅនឹងការរីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាមានការអួតអាងថាមានការល្អប្រសើរមានការរីកចម្រើនអីចឹងជាដើមតែបើយើងក៏លើកទៅមើលការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសវិញយើងឃើញថាពួកគាត់មានការលំបាកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះហើយការងារធ្វើក៏គ្មានហើយអប្រាក់បិវត្តហ្នឹងក៏ទៀតការរកស៊ីលក់ដូរជួញដូរក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏មានការលំបាកហើយមានការបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់មិនថាតែមុខចំនួនតូចឬក៏ធំនៅតាមទីក្រុងបណ្ដាទីប្រជុំជនឬមួយក៏នៅតាមស្រុកស្រែចំការនោះទេគឺ
បា
ទវាជាបងប្អូនតែអំពីការពិបាកនៅក្នុងការរកស៊ីហើយក៏មានការចំណាក់ស្រុកជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗមានថៃមានជប៉ុនមានកូរ៉េនេះជាដើមហើយជាពិសេសនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គាត់ត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ថាជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងនៅបញ្ហា stress នឹងច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែពួកគាត់មិនត្រឹមតែក្រីក្រជីវភាពខ្វះខាតទេគឺត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលពីមន្ត្រីពីអ្នកមានអំណាចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីថាក្រមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនម៉ាណែត7ឆ្នាំមកនេះយើងមិនឃើញពីភាពល្អប្រសើរជាជាងការដឹកនាំរបស់ឪពុករបស់គាត់ទេយើងឃើញតែពីភាពដុនដាបទៅនៃសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការបែកបាក់ជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលសំខាន់ដែលមានការលើកឡើងថាមានក្រុមបណ្ឌិតបញ្ញវន្តតាពិតបណ្ឌិតមួយចំនួនគាត់តែជាបណ្ឌិតសញ្ញាបត្រទេបើតាមប្រពុតលោកឲ្យឈ្មោះបណ្ឌិតហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងដែលគំរូបឲ្យទៅថាជាបណ្ឌិតហ្នឹងមិនមែនយោងទៅលើសញ្ញាបត្រទេប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរសប្ដាហ៍គេយកសញ្ញាបត្រមកហៅឈ្មោះថាបណ្ឌិតនេះគឺពួកគាត់មិនបានយកច ចំណេះដឹងជាបណ្ឌិតយកមកធ្វើការបកស្រាយទៅចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលនោះហើយដែលមិនបានឆ្លកបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាហើយមិនអាចរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបានវាបានត្រឹមតែរកលៀបសការៈសម្រាប់ក្រុមបណ្ឌិតបញ្ញវន្តទាំងអស់នោះទៅធ្វើជាមន្ត្រីហែហមស៊ីប្រាក់ខែបំផ្លាញប្រាក់ខែរដ្ឋបំផ្លាញប្រាក់ខែដែលពន្ធដែលបានមកពីពន្ធដែលប្រជាពលរដ្ឋបង់ចូលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះទេហើយបណ្ឌិតទាំងអស់នោះដែលហ៊ានចោទប្រកាន់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលតើបណ្ឌិតមានបានយកគូបណ្ឌិតយកមកគិតដែរទេទោះថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការទុកចិត្តទី1រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជារដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានន័យថាជារដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងអំពីសម្លេងឆ្នោតភាកច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទៅបោះឆ្នោត
ណា
ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលនោះនឹងមានការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលប្រកាសធ្វើគម្រោងអ្វីមួយប្រកាសណាស់នឹងមានការគ្រប់គ្រងតែដោយឡែករដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះពីឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសប្តាហ៍នេះគឺការឡើងពីការបោះឆ្នោតដែលយើងហៅថាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបង្កប់កិច្ចដែលមានកោចោបមិនឯករាជ្យដែលមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដែលមិនស្មើភាពដែលមិនមានលំហប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនៃការចូលរួមដែលមិនមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីអញ្ចឹងហើយមេដឹកនាំនេះគោលនយោបាយនៅក្រោមការដឹកនាំអាណត្តិរបស់មេដឹកនាំទាំងនោះគឺមិនត្រូវបានទទួលតបពីប្រជាពលរដ្ឋទេនេះគឺជារឿងសាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដោយកាលណាតែមេដឹកនាំនេះមិនកើតឡើងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងវាត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋមិនគាំទ្រអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមិនបាច់អស់លោកមកធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងងងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនយល់គឺមកពីអស់លោកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដែលមិនយល់អ្វីទៅជាអំណាចរដ្ឋ
បាទ
រដ្ឋដើម្បីអាចដំណើរការទៅបានរដ្ឋថាបើអាចដំណើរការទៅបានអាចដឹកនាំទៅមុខបានរដ្ឋថាណាតែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋថាបានសប្តាហ៍ធ្លាក់ខ្លួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋលែងគ្រប់គ្រងរហូតដល់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅបង្ខំតាំងពីប្រសង់តាំងពីលោកគ្រូបង្រៀនលោកតាលោកយាយអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តតាំងពីក្មេងមិនទាន់ស្គាល់មិនទាន់ចេះអានព័ត៌មានអានកាសែតគ្នាមិនទាន់ទាំងស្គាល់ស្អីទៅ CLV នឹងផងក៏ទៅហៅគ្នាមកឲ្យគ្នានឹងស្រែកសារតដោយសម័យប៉ុលពតទៅហើយនឹងព្រោះថាបាទខ្លួនឯងធ្លាក់ខ្លួនណាមិនហ្នឹងក្រុមបញ្ញវន្តទាំងអស់ដែលនៅហែហោមរាល់ថ្ងៃគិតថាខ្លួនឯងពើអើធំចូលទៅហែហោមគេដើរត្រកត្រកតាមពីក្រោយគេគិតថាខ្លួនឯងអស់ចាគិតថាខ្លួនឯងបានរៀនជាបណ្ឌិតជាបញ្ញវន្តខ្លួនឯងមានឋានៈមុខនីតិនៅក្នុងរដ្ឋថៃបានរួចហើយគិតថាខ្លួនឯងអស់ចាហើយចង់ប្រឆែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេគ្រប់ត្រូវហើយពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាពលរដ្ឋខ្មែរស៊ីបាយនឹងត្រឡប់ដូចសម័យមុន79ទេអាហ្នឹងត្រូវដឹងអស់លោកខ្លួនឯងត្រូវដឹងហើយអស់លោកថ្ងៃនេះអស់លោកអាងអំណាចចុងកំភ្លើងអាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកនៅមានការអត់ធ្មត់អស់លោកអាចនិយាយអាចប្រើភាសាអនិបានបន្តិចទៀតអស់លោកនឹងស្គាល់ថាអ្វីទៅជាអំណាចប្រកបនៃប្រទេសមួយតើនរណាជាម្ចាស់ប្រទេសនរណាជាម្ចាស់អំណាចមិនមែនកងទ័ពមិនមែនមេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតទេគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់គឺជាម្ចាស់អំណាចតែអស់លោកត្រូវគោរពតែអស់លោកត្រូវនិយាយថាអ្នកមេដឹកនាំរងហើយហេតុអីក៏មិនស្អាតពលរដ្ឋមិនត្រូវតែនិយាយថាពួកតាមមេដឹកនាំ
បាទលោកមានពិសាលឥឡូវនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយយើងក៏ព្យាយាមភ្ជាប់លោកកឹមសុខផងដែរប៉ុន្តែភ្ជាប់មិនបានដូច្នេះយើងក៏បញ្ចប់ហើយនឹងលាគ្នាតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមានប្រធានបទច្រើនដែលយើងត្រូវនិយាយតទៅទៀតនៅពេលក្រោយបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនជាពិសេសលោកមេពិសាលហើយសូមជូនពរឲ្យបាតកម្មលើកទី2របស់លោកដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅពេលខាងមុខនេះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យថែមទៅទៀតបាទហើយសូមអរគុណចំពោះពេលវេលារបស់លោកក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬបងសូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខស្រួល